Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei.
Doamnelor și domnilor, dacă am înțeles bine la prima mână, bărbații trecuți de 28 de ani pot plăti anual o taxă contra căreia nu mai fac armata. Pensionarii din agricultură au fost scutiți de la plata taxei Radio TV. De altfel, nu vor mai plăti aceste taxe cei care declară pe propria răspundere, însă, că nu au radio sau televizor. Iată numai câteva dintre veștile de ieri care ne vor bucura astăzi. Avem însă, ca în oricare altă zi, și vești mai puțin bune. S-au anunțat inundații în Moldova, în lume nu este cine știe ce liniște și pace, nu avem nicio ieftinire în galantat, iar dacă am avea, s-ar chema deflație și s-ar întâmpla în Statele Unite. De primele știri ale zilei se ocupă ca de obicei în continuare colegul meu, Sorin Paul.
Guvernul Năstase a adoptat proiectul de modificare a codului penal dezincriminând infracțiunile de insultă, ultraj comis prin insultă sau calomnie, ofensă adusă autorității, ofensă adusă însemnelor României și însemnelor autorităților, precum și infracțiunile contra simbolurilor unui stat străin. Potrivit noilor modificări, infracțiunea de calomnie se va pedepsi în continuare cu amendă, reducându-se cuantumul acestei amenzi și eliminându-se posibilitatea ca amenda neexecutată să fie transformată în închisoare, ci doar în zile de muncă în folosul comunității. Liga pentru apărarea drepturilor omului din Moldova va mobiliza aproximativ 2000 de observatori pentru monitorizarea alegerilor locale de duminică 25 mai. Președintele Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău, Dumitru Nidelcu, afirma anterior că numărul total al observatorilor va depăși 40.000, ei reprezentând organizații internaționale, organizații non-guvernamentale din Republica Moldova și concurenții electorali. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a anunțat că 120 de observatori din țările membre OSCE vor veni în Republica Moldova pentru a monitoriza duminică procesul de votare. În termen de o lună după alegeri, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa va întocmi un raport asupra corectitudinii campaniei electorale pentru alegerile locale. Consiliul de Securitate votează astăzi în privința rezoluției ONU de ridicare a sancțiunilor impuse Irakului. Ambasadorii din Consiliul de Securitate au anunțat că votul va avea loc după ce Statele Unite vor introduce proiectul final revizuit. Principala modificare a textului se referă la faptul că după 12 luni, mandatul Statelor Unite în Irak trebuie revizuit. Rezoluția vorbește de asemenea despre numirea unui reprezentant special ONU pentru Irak, cu prerogative independente, care ar urma să joace un rol în ce privește formarea guvernului irachian. Oficialități saudite de securitate au anunțat că există suspiciuni potrivit cărora 3 persoane suspectate de activități teroriste și arestate la începutul acestei săptămâni în Arabia Saudită ar fi plănuit să deturneze un avion pentru un atentat sinucigaș. Autoritățile saudite susțin că cei 3 suspecți ar putea fi membri ai rețelei teroriste Al-Qaeda. Televiziunea Al Jazeera a difuzat o înregistrare audio atribuită unui apropiat al liderului Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Este vorba despre egipteanul Ayman al-Zawahiri, care îndeamnă pe musulmani să lanseze atacuri armate împotriva companiilor și civililor americani și occidentali și împotriva israelienilor pentru a-i alunga din teritoriile arabe ocupate. Duma de stat a Rusiei a aprobat în prima lectură un proiect de lege care acordă amnistie unora din rebelii ceceni. Proiectul amnistiază rebelii ceceni care predau armele și încetează activitățile militare până la 1 august. Amnistia nu se aplică mercenarilor sau luptătorilor care au comis crime precum asasinate sau răpiri. Proiectul a fost propus de președintele rus Vladimir Putin, dar a fost criticat de organizațiile pentru drepturile omului pe motiv că nu oferă o amnistie generală pentru rebeli.
Dacă seceta ne-a fost temerea în ultimele zile, se pare că ploile vor recupera teren de acum înainte. Se anunță precipitații în toată țara, descărcări electrice și pe alocuri chiar grindină. În est și în sud, vântul va sufla în rafale. Temperaturile ar scădea corespunzător, maxima anunțată pentru astăzi fiind de 26 de grade. Weekendul se anunță ploios și învietor la somn. Domnilor și domnilor, nu-mi vine să cred că tot românul a stat cu sufletul la gură să afle câte case are de fapt premierul sau cât de sărac este cel mai sărac ministru. Ironia sorții face ca la portofolii lipsite de resurse materiale, nici miniștrii să nu fie mai avuți. În topul sărăciei guvernamentale, conducând la educație și sănătate, cele două doamne Andronescu și Bartoș. Nu este însă mai puțin adevărat că rămâne interesant de văzut ce se poate agonisi dintr-un salariu de demnitar. Atât de interesant pe alocuri, încât din nou vin și zic, dacă ar fi să-mi aleg o altă meserie, m-aș face fotbalist sau parlamentar. Detalii despre cât de bine sau cât de prost arată o avere de ales al neamului ne dă în continuare colega mea, Andreea Pora.
Din declarațiile de avere publicate pe internet, reiese fără putință de tăgadă că demnitarii neamului nu prea știu ce e aia sărăcie. Mașini, apartamente, case în București și vile de vacanță, depozite bancare, toate mai mari de 10.000 de euro, dividende, acțiuni și cam tot ce are nevoie un om și familia lui pentru a fi departe de vicisitudinile traiului zilnic. Interesant este că mai toți susțin că ele au fost dobândite prin muncă cinstită, ceea ce ar însemna din salariul de parlamentar, ministru, primar sau consilier. Ori, așa cum se plâng mereu domniile lor, aceste salarii, deși mari față de media pe economie, sunt departe de cele similare din Occident. Ele pot asigura doar un trai decent. Atunci cum, de unde? Sunt întrebările firești. Mai ales că averile, așa cum rezultă din multe declarații, sunt agonisite în timpul exercitării mandatului. De unde a avut bani, de exemplu, senatorul PSD Traian Rece, unul dintre cei mai bogați dintre bogați, să cumpere 5.671 metri de teren intravilan, 261 de hectare de teren agricol, o casă și nici mai mult, nici mai puțin de 66 de spații comerciale, care însumate au o suprafață de 21.600 metri pătrați. Senatorul Rece mai are un Ford, un Fiat, un Mercedes și conturi bancare peste 10.000 de euro. Cu cât peste, nu se știe. În ce-i privește pe Nicolae Văcăroiu, Adrian Păunescu și Triță Făniță, întrebarea de unde este redundantă. La domniile lor, probabil că nici nu mai contează la numărătoare casele, vilele, metri pătrați de teren, mașinile, ci doar conturile, care toate depășesc fatidica cifră de 10.000 de euro. De fapt, aici, în acești euro, este marea problemă, pentru că majoritatea senatorilor au bifat căsuța cu respectiva sumă, iar aici se pot ascunde multe. Se pot ascunde cifre cu multe, multe zerouri, pe care legea nu-i obligă să le declare. Analistul Cristian Vârvulescu susține că declarațiile de avere nu au decât o valoare simbolică din acest motiv.
Declarațiile de avere nu au decât o valoare simbolică. Ele nu pot contribui la combaterea corupției câtă vreme nu sunt cunoscute, de fapt, valorile pe care le dețin oamenii politici, demnitari și chiar funcționarii publici. Câtă vreme ele privesc mai degrabă proprietățile imobiliare decât depozitele bancare din țară și din străinătate, câtă vreme nu acoperă diversitatea de forme de achiziție pe care politicienii români au învățat să le utilizeze în ultimii 13 ani.
Dar nu numai parlamentarii și miniștrii se pot lăuda cu agoniseala din timpul diferitelor mandate. Mai modest totuși, președintele AVAB, Ionel Blănculescu, deține două apartamente și trei autoturisme străine, un Deusielo, un Peugeot 205 și un Volkswagen. Vicepreședintele AVAB, Popastan, are printre altele mașini agricole, trei tractoare, un Mercedes, un apartament și o casă de 150 de metri pătrați, un teren agricol de 20 de hectare și un altul de 1.500 de metri pătrați în intravilan și, evident, conturi de peste 10.000 de euro. În unele situații, subordonații sunt mai bogați decât șefii lor. De exemplu, Ioan Giurescu, secretar de stat în Ministerul Muncii, deține din 2002 aproximativ 10.000 de metri pătrați de teren intravilan, două apartamente de peste 300 de metri pătrați, un Ford Megane din 2000 și depozite de peste 10.000 de euro. În aceste condiții, ministrul Marian Sârbu, cu apartamentul său de 108 metri pătrați și casa de vacanță din Cornu de 217 metri pătrați, în valoare de 530 de milioane de lei, cu un singur autoturism Cielo și depozite de peste 10.000 de euro, pare de-a dreptul sărac prin comparație. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Se pare că liniștea și pacea nu sunt în anumite zone ale globului decât deziderate, iar încheierea unui război nu duce neapărat și la încetarea ostilităților. Spectrul atentatelor teroriste continuă să mențină starea de alertă, despre care ne vorbește în continuare din Washington Valeriu Sela.
Un atentat terorist similar cu cele de la 11 septembrie 2001 ar fi fost conform unor relate de presă de jucat la aeroportul din Jeddah, Arabia Saudită, unde trei marocani, având asupra lor cuțite, au fost arestați sub acuzația că ar fi încercat să deturneze un avion cu care să lovească o clădire. Teama că un astfel de atac s-ar putea produce a determinat, conform acelor surse, închiderea ambasadei și consulatelor americane din Arabia Saudită. Alte capitale au urmat exemplul Washingtonului, închizându-și de asemenea ambasadele. Marocanii în cauză au fost arestați în contextul întăririi măsurilor de securitate în Arabia Saudită, după ce, la 12 mai, atentate sinucigașe la Riyadh au dus la moartea a 34 de persoane. Nu este încă clar dacă anchetatorii au stabilit vreo conexiune între cei trei marocani și exploziile de la Riyadh. Arestările de pe aeroport, care nu au fost confirmate de Ministerul Saudit de Interne, s-au produs concomitent cu apariția unei noi înregistrări audio în care principalul aghiotant al lui Osama Bin Laden cere musulmanilor să urmeze exemplul teroriștilor din septembrie 2001. Luați pe cei 19 frați care au atacat America la Washington și la New York, ca pe un exemplu, arată vocea atribuită militantului egiptean Ayman al-Zawahiri. Este încă neclar dacă Zawahiri sau vocea atribuită lui s-a referit la cele ce urmau să se întâmple pe aeroportul din Jeddah. Oficialități americane susțin însă că noile evoluții confirmă recenta ofensivă al-Qaeda în Statele Unite și în străinătate. Agenția de informație a Pentagonului a mărit gradul de alertă la bazele militare americane din Statele Unite până la nivelul cel mai ridicat, care înseamnă că teroriștii sunt operațional activi. Ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a spus la o conferință de presă că o parte a operațiunilor este coordonată de militanți al-Qaeda refugiați în Iran. Nu există nicio îndoială că există lideri al-Qaeda în Iran și că sunt activi, a spus ministrul american. În fragmentul de înregistrare audio difuzat de rețeaua de televiziune Al Jazeera, vocea atribuită lui al-Zawahiri critică în termen aspri guvernele arabe care au sprijinit Statele Unite în timpul războiului din Irak, menționând în mod special Arabia Saudită, Kuwait și Qatar. Vorbitorul s-a referit la ambasadele Americii, Angliei, Australiei și Norvegiei, la obiective de interes pentru aceste țări, la firmele lor și la angajații acestora, îndemnând, citez, dați foc pământului de sub picioarele lor. Vocea de pe înregistrare pare să-i aparține lui al-Zawahiri. La Washington, agențiile de informații analizează pe un mesaj. O persoană oficială americană a caracterizat de plauzibilă ipoteza că vocea să-i aparține aghiotantului lui Bin Laden, adăugând însă că experții își vor spune cuvântul după o analiză minuțioasă. Din timpul războiului din Afganistan, atât Bin Laden cât și al-Zawahiri au dispărut fără urmă. În acest context tensionat, gradul de alertă în Statele Unite a fost ridicat până la codul portocaliu. Adresându-se asistenței la o bază militară din statul Connecticut, președintele Bush a spus, citez, nu le vom permite teroriștilor să aibă acces la sanctuarele și bazele de care au nevoie pentru a pune la cale atentate, la fel cum am făcut-o și în timpul bătăliei din Afganistan. Șeful executivului american a adăugat că nu va permite grupărilor teroriste sau unor state să șantajeze o lume întreagă cu arme de distrugere în masă, așa cum Statele Unite au demonstrat deja în timpul campaniei din Irak. Răspunzând noilor avertizmente, poliția din Los Angeles lucrează în schimburi de câte 12 ore. La New York, Garda Națională a fost chemată să protejeze sistemul de metro și podurile. La Washington, poliția pregătește formațiuni speciale de patrulare. În weekendul lung care va urma, monumentele și muzeele din capitala americană vor rămâne deschise, dar cu un sistem de fază mult întărit. Echipamentul gărzilor de la Pentagon a fost modificat, incluzând armament special pentru cazuri de urgență. Administrația Aviației Americane intenționează să interzică temporal zborurile avioanelor civile deasupra stadioanelor și să restricționeze accesul avioanelor particulare de mici dimensiuni pe o anumită arie din jurul monumentului Washington, care se află nu departe de Casa Albă. Între timp, directorul Agenției Americane de Informații, CIA, George Tenet, a vizitat Riyadhul în cursul zilei de marți, a declarat o sursă ambasadei americane. Aceasta nu a precizat cu cine s-a întâlnit în Montanet, care venea dinspre Kuwait și a părăsit Arabia Saudită după doar câteva ore. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Statele membre NATO au căzut de acord în unanimitate să ajute Polonia să conducă o zonă de stabilizare multinațională în Irak. Secretarul general NATO, George Robertson, a precizat că decizia a venit ca răspuns la o cerere a Poloniei în acest sens. Nu vorbim despre o prezență NATO în Irak, vorbim pur și simplu despre un ajutor NATO acordat Poloniei, care intenționează să meargă în Irak și să-și asume un rol în forța de stabilizare, a precizat Robertson. Cu mai multe detalii din studioul de la Praga, colegul meu, Lucian Ștefănescu.
Alianța Nord-Atlantică a acceptat să ajute Polonia la trimiterea unei forțe de menținere a păcii în centrul Irakului, o decizie salutată de oficialitățile americane, care au spus că acest gest ajută la eliminarea diviziunilor existente în NATO cu privire la războiul din Irak. Cei 19 aliați au cerut experților militari în NATO să traseze planurile de a ajuta pe polonezi să înființeze o forță de cel puțin 7.000 de militari, care va opera într-o regiune ce se va învecina cu zona militară americană din nord și cea britanică din sud. Deși aceste planuri se vor referi doar la o asistență tehnică modestă, cum ar fi înființarea cartierului general, comunicațiile sau schimbul de informații, decizia ar putea avea consecințe mai largi pentru implicarea NATO în Irak. Nu exclud ca NATO să joace un rol mai mare în viitor, a afirmat ambasadorul american la NATO, Nicholas Burns. Iată cum a calificat decizia luată la Bruxelles secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, George Robertson. Ceea ce s-a decis astăzi este un prim pas într-un proces. Am avut o cerere din partea Poloniei care a solicitat în conformitate cu politica Alianței sprijin pentru a conduce o divizie și un sector în cadrul forței de stabilizare în Irak. Robertson a ținut însă să facă o precizare importantă. Nu vorbim despre o prezență NATO în Irak. Vorbim pur și simplu despre un ajutor acordat de Alianța Poloniei, care intenționează să meargă în Irak și să-și asume un rol în forța de stabilizare, a spus secretarul general al Alianței Nord-Atlantice. Alianților le-au trebuit mai puțin de o săptămână pentru a răspunde la solicitarea autorităților poloneze, ceea ce contrastează puternic cu săptămânile de dezbatere acerbe dinaintea conflictului, când blocul antirăzboi alcătuit din Franța, Germania și Belgia blocase desfășurarea de unități defensive în Turcia, ducând la deschiderea unei divizări adânci în sânul Alianței. Ne bucurăm foarte mult că toți cei 19, inclusiv Franța, Germania și Belgia, au acceptat decizia. Cred că NATO a depășit criza, a spus ambasadorul Burns. De la alungarea lui Saddam Hussein, Franța și Germania au încercat să repare legăturile cu Washingtonul și s-au declarat de asemenea de acord cu un posibil rol mai mare al NATO într-o operațiune de menținere a păcii în Irak pe termen lung. Diplomații spun că aceasta ar putea urma modelul din Afganistan, unde la început NATO a pus la dispoziție susținere tehnică pentru forța germano-olandeză de menținere a păcii de la Kabul pe o perioadă de 6 luni, acceptând apoi să preia comanda operațiunii începând din luna august. Washingtonul vede implicarea în Irak și aceea din Afganistan ca semne clare că alianța se mută mult dincolo de teritoriile sale de bază, Europa și America de Nord, pentru a oferi protecție în fața unor amenințări cu rază lungă de acțiune. Nu încape nicio îndoială că Alianța Nord-Atlantică s-a plasat la frontiere în războiul cu terorismul, a mai spus ambasadorul american la NATO, Nicholas Burns, adăugând că acesta este un mare pas înainte.
Lumea s-a obișnuit cu sofisticatele conferințe internaționale pe teme ecologice, unde politicienii fac nenumărate declarații în fața camerelor de luat vederi, declarații care rămân la fel. Conferința internațională Un mediu pentru Europa, care s-a deschis miercuri la Kiev și la care participă reprezentanți ai ministerelor mediului din 55 de țări europene și din spațiul CSI, intenționează să fie altfel și să se încheie cu o declarație comună cu valoare de lege. La conferință participă și ministrul român al mediului, Petru Lificiu. Un rezumat al relatării corespondentului Europei Libere, Jeremy Branston, prezentat în continuare de Oana Serafin.
În 1998, la ultima conferință de acest gen organizată în Danemarca, s-a adoptat Convenția despre accesul la informație, participarea cetățenilor la procesul decizional și accesul la justiție pe chestiuni de mediu. Iar acum, la Kiev, se intenționează semnarea a 3 protocoale care să facă posibilă punerea în practică a documentului adoptat în 1998. Primul protocol îi obligă pe semnatar să facă studii de mediu înainte de a demara proiecte majore industriale, de transport sau de agricultură. Al doilea protocol, considerat și cel mai important, va propune crearea unor așa numite registre despre poluare și transfer, care vor fi aduse la zi anual și care vor cataloga cantitatea de emisii toxice provenite de la instalații industriale sau de la transporturi de materiale periculoase. Aceste informații ar trebui să fie accesibile publicului larg pe internet. Jeremy Waits, de la Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite, a declarat postului nostru de radio. Protocolul va cere ca aceste registre să acopere o gamă foarte largă de activități ecologice, de la informații despre efectele pentru mediu cauzate de industria chimică, de cea minieră, de la stațiile de termoficare, de la incineratoarele de deșeuri, din procesul de fabricare a hârtiei sau de prelucrare a lemnului, pentru a da doar câteva exemple. Al treilea protocol este și el foarte important și a fost determinat și de situația creată în ianuarie 2000 de poluarea produsă la Baia Mare și care a avut urmări ecologice grave pentru câteva țări. Al treilea protocol, care urmează să fie adoptat la Kiev, va oferi mecanismul legal pentru persoanele care au avut de suferit pagube de pe urma poluării industriale dintr-o altă țară decât cea în care locuiesc, să poată aducă situația în atenția instanțelor internaționale și să ceară despăgubiri. Kai Berlund, director de program la Comisia Economică pentru Europa din cadrul Națiunilor Unite, i-a declarat corespondentului nostru Jeremy Branston. În ceea ce privește poluarea apelor, râurilor, lacurilor și oceanelor din Europa Occidentală, se remarcă o îmbunătățire a situației. De asemenea, se remarcă o reducere a emisiilor de dioxid de sulf și oxid de azot, mai ales prin investițiile care au fost făcute în tehnologie. În Est, însă, din nefericire, îmbunătățirile în domeniul conservării mediului se datorează recesiunii și reducerii producției industriale. Și acum ne întoarcem la întrebarea complicată: ce se va întâmpla când creșterea economică va fi reluată? Nu se poate spune dacă aceste progrese în domeniul ecologic sunt o perioadă trecătoare sau sunt de substanță. Gordon McInnes, director executiv interimar la Agenția Europeană pentru Mediu, i-a declarat corespondentului nostru. Încercăm să evităm să facem o comparație dacă Estul este mai poluat decât Vestul Europei sau invers. Întreaga regiune are probleme asemănătoare în ceea ce privește creșterea transporturilor, creșterea deșeurilor, atât de materiale periculoase, cât și al deșeurilor domestice. În timp ce la Kiev atenția a fost concentrată în prima zi pe problemele viitorului, președintele țării gazdă, Leonid Kuchma, a ridicat din nou chestiunea accidentului de la Cernobâl și a pericolelor pe care le reprezintă centralele nucleare, o chestiune mereu în actualitate.
Aici Radio Europa. Radio Europa.
Radio Europa
Liberă. Aici Radio Europa Liberă. Continuăm transmisia.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de 100.
Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri,
adevărul trebuie spus,
auzit.
We welcome Romania into NATO.
S-au citit.
www.europalibera.org, în legătură directă cu dumneavoastră, analize, comentarii, știri.
Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6 și 23 de minute. O lansare de carte la fiecare 10 minute, 170 de lucrări pe piață în doar 5 zile, prezențe editoriale din Spania, Franța, Marea Britanie, Polonia, Germania, Ungaria, Republica Moldova și România. În total 300 de expozanți, dar și cele mai ieftine cărți ale momentului, de doar 10.000 de lei. Între orele 10 și 19 până duminică, vă invităm să cheltuiți cu folos puțin timp și ceva bani la Bucharest, târgul de carte deschis la Teatrul Național. Până însă când veți ajunge acolo, profesorul Alexandru Călinescu vă prezintă în continuare o nouă cronică literară.
Cărțile despre modernism și avantgardă pe care le-a publicat Matei Călinescu în Statele Unite au cunoscut o frumoasă carieră internațională. Este și cazul eseului despre despre relectură, apărut în englezește în urmă cu 10 ani, tradus acum de Virgil Stanciu și tipărit de Itura Polirom sub titlul A citi, a reciti, către o poetică a relecturii. E vorba de fapt de o ediție diferită, întrucât include, într-un substanțial adendum, o admirabilă interpretare a Crailor de Curtea Veche, de o inteligență și de o subtilitate cuceritoare. Matei Călinescu abordează în cartea sa o problematică pe cât de pasionantă, pe atât de actuală. În ultimele decenii, teoria literară s-a ocupat insistent de actul lecturii, după ce structuralismul, în perioada lui de glorie, impusese o adevărată mistică a textului. Matei Călinescu citează mai multe rânduri o sugestivă butadă a lui Georges Perec. Recitesc cărțile pe care le iubesc și iubesc cărțile pe care le recitesc. Ce înseamnă în definitiv, se întreabă autorul, relectura? Există într-adevăr o lectură inocentă, virginală sau dimpotrivă, cum scria Nabokov, nu poți citi o carte, o poți doar reciti. Cum ar arăta, în caz că ar fi posibilă, o poetică a relecturii? Încercând să le răspunsul la aceste întrebări, cartea lui Matei Călinescu este un excurs erudit și dezinvolt în același timp, propunând briliante analize pe texte de Borges, James Nabokov și punând în lumină paradoxurile lecturii, dimensiunile ei ludice, strategiile prin care cititorul poate deslega secretele, înțelesurile ascunse ale operii. E, în ultima instanță, o pledoarie reconfortantă pentru lectură și relectură, într-o vreme când nu puține sunt vocile care profetizează sfârșitul apropiat și inevitabil al galaxiei Gutenberg.
Domnilor și domnilor, încheiem dimineața de joi plină de ploi cu un fapt divers, cântător, vorbitor și încântător, semnat de Neculae Constantin Munteanu.
În ultima vreme, numărul papagalilor din viața publică românească a crescut ceva de speriat. N-ai loc să întorci de ei. Papagali în presă, sub formă de ziariști, papagali la televiziune, sub formă de analiști, iar la Parlament, nu mai vorbesc, e plin de papagali cu colivia plină de sticleți. Acum au ajuns și la tribunal. Cosmin Gușă, care e un fel de băiat de minci pe la PSD, l-a făcut papagal pe Gheorghe Funar, care e și el ceva la pe la Cluj. Și chiar mai mult decât atât, l-a făcut cum i-a venit la gură. Odată l-a făcut clov, circar și papagal, după care a recidivat și i-a propus să schimbe numele din Funar în Frânar. Pentru fiecare din aceste afirmații, Funar, cere daune de 1 miliard de lei și vrea neapărat să știe dacă Gușă a văzut că el, Funar, are pene sau dacă are cunoștință că s-a angajat la circ sau la birou de mișcare CFR. Gușă, care a venit la tribunal pentru a evita aducerea cu mandat, a zis că el nu crede că epitetele clov, circar și papagal ar putea leza, deoarece a făcut o declarație politică. Cu alte cuvinte, într-o declarație politică pot să-l treci pe oricine prin tot regnul zoologic, domestic și sălbatic, cum vrea Gușa ta, fără să dai la nimeni socoteală. Gușă o fi învățat asta de la Vadim sau de la șeful lui ăla cu număratul de ou. Acum, sigur poate că Gușă, dacă s-ar fi uitat în oglindă, n-ar fi trebuit să-l facă papagal pe Funar. Iar Funar n-ar fi trebuit să-l dea în judecată dacă ar fi avut umor. Însă Gușă n-are oglindă, iar Funar n-are umor. Și ca și cum asta n-ar fi totul, recent Ludovic Orban, președintele PNR București, i-a făcut cadou primarului de sector Vanghelie un papagal într-o colivie, din două motive, cităm. Unul ca să aibă un interlocutor pe măsura vocabularului lui, celălalt pentru a-și contempla viitorul, adică un papagal într-o colivie. Aluzie fină la limbajul mai colorat al lui Vanghelie, dar și la faptul că primarul de sector risipește banul public și după propria declarație i se rupe de ce zice lumea. Rămâne de văzut acum dacă Vanghelie va avea destul umor sau dacă va lua declarația lui Orban drept declarație politică. Altfel, trebuie să recunoaștem că, înfășurat în panglica de primar, Vanghelie cam aduce cu simpatica și intens colorata zburătoare. Deocamdată, Vanghelie pare să fie singurul primar despre care se poate spune, domnule, are ăsta un papagal?
Cum am putea rivaliza vreodată cu realitatea colorată a politicii românești? Poate mai puțin colorat, dar în orice caz exact, colegul meu, Sorin Faur, vă va prezenta noi știri în cadrul buletinelor de la orele 7, 8, 9 și 10. Alina Dimitriu vă așteaptă din nou mâine dimineață la ora 6. Până atunci, din partea noastră, un